Ďakujeme ti, Pane Ježišu Kriste, za nový čas. Za to, že môžeme opäť počuť dobrú zvesť a skloniť pred tebou svoje tváre. Ale len preto, aby sme opäť mohli pozdvihnúť svoj zrak k tebe a chváliť tvoje sväté meno. Tak nám to prosím umožni v duchu a v pravde. Amen. Čítam Evanjelium podľa Matúša z 2. kapitoly od verša 1. po verš 6. Keď sa za čias kráľa Herodesa v judskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci z východu. Pýtali sa, kde je ten práve narodený židovský kráľ? Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a s ním aj celý Jeruzalem. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. Odpovedali mu, v judskom Betleheme, tak ako to napísal prorok. A ty, Betlehem, v judskej krajine, vôbec nie si najmenší medzi judskými poprednými mestami, lebo z teba vyjde vodca, ktorý bude pastierom môjho ľudu Izraela. januára sa číta tento text o zjavení Božom v Kristu mudrcom. Čítal som, že prišli najprv do Jeruzalema a pýtali sa, kde je ten práve narodený židovský kráľ, a to najprv vedúcich predstaviteľov ľudu, veľkňazov, zákonníkov, pretože sa domnievali, že tí by mali prvý vedieť všetko o zasľúbenom Mesiáši. Čiže 6. januára sa číta text o zjavení Pána. Boh sa zjavil v Kristu. A kto sa klania Pánu Ježišovi, tak ten je v pravde múdry. Kto vie, že Ježiš Kristus je Pán, tak ten poznal a pochopil, čo bolo zasľubované prorokmi. V Kristu je zjavený Mesiáš. My sa však máme dnes orientovať na to, čo mudrci takým možno navonok skrytým spôsobom povedali srdcom. Z toho pohľadu cez ľudský zrak bolo zrejme, že sa kláňali Ježišovi. Ale mohlo by to ostať len v takom idylickom obraze pre nás, toto kláňanie sa mudrcov Pánu Ježišovi, keby sme sa nezamysleli nad tým, že tak, ako hovoria správy z histórie, boli to nielen mudrci, ale aj králi. Boli to tí, ktorí predstavovali v pohanstve úplne špičku elity, popredných medzi elitnými. A my teda máme sa trošku pohnúť od toho idylického obrazu, že sa nejakí traja mudrci iba v akomsi ohraničenom časovom úseku klaňajú dieťatku Ježiš, ale je nám teraz odkrývané v svetle Božej tváre, v svetle tváre Pána Ježiša, že sa mu má pokloniť celá zem, celý svet, tí najmúdrejší z múdrych. Čítali sme počas Vianoc, že sa mu prišli pokloniť, alebo prišli sa pozrieť po tej správe z neba pastieri na práve narodené dieťa Ježiša. Takže máme tu celok. Aj tí, ktorí patrili do Izraela, pastieri, ľud židovský sa mu prišiel pokloniť a v ňom zárodky cirkvi novozmluvnej, ktorá to prijíma, tú správu, a rovnako sa klania iba Ježišovi, ale klania sa mu alebo poklonili teda aj pohania. Dnes by sme to povedali tak. Má sa mu pokloniť každá veda, každá filozofia, každý odbor ľudskej činnosti, ľudské právo, všetko, čo sme mali podarované na poznávanie tohoto sveta, v ktorom žijeme. No, nie je to tak. Dnes to tak nie je. Neklania sa mu. To, čo sme dostali od Boha, tá ľudská múdrosť cez tie odbory, vedy, filozofie, sociológie, politiky, neklania sa mu dokonca v pravde neraz ani cirkev. Neklaniajú sa mu teda tí, ktorí dostali možno najviac na prvý pohľad. Kto sa mu teda klania naozaj v duchu a v pravde? V Evanjeliu podľa Matúša v 11. kapitole máme text, ktorý už je takým ohniskom nielen tohto dňa, tohto nedeľného času, ale má byť pre nás stredom, pre celý náš život a náš čas. Má byť takým stredom nášho pohľadu. Na to máme uprieť pohľad a toto máme počuť. Čítam z Matúša z 11. kapitoly. Keďže sa mu neklaniajú tí najmudrejší dnes, tak prečítajme si, čo na to hovorí pán Ježiš, ktorý to vyjadril, je to napísané v Matúšovi v 11. kapitole priamo, ale aj dnes to môžeme počuť cez slovo Božie v duchu svetom, v prítomnom vzkriesenom Kristu medzi nami. Od 25. verša prečítam po 28. V tom čase povedal Ježiš: Velebím ťa, Otče, Pán neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si to tým najmenším. Áno, Otče, tak sa ti to zaľúbilo. Všetko mi odovzdal môj Otec. Nikto nepozná Syna, iba Otec, a ani Otca nepozná nikto, iba Syn a ten, komu to chce Syn zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Takže keďže neprijali to najmudrejší, hovorím o tomto čase, o dnešnom čase, o tejto dobe, keď to neprijali tí najväčší, najmudrejší, tak zjavuje to Otec nebeský a zjavuje to Syn, ten, komu to chce Syn zjaviť. Čiže Otec a Syn to zjavujú skrze Ducha Svätého nemlúňatám. Tým, ktorí o sebe si nemyslia veľa, ktorí vedia, že sú chudobní v duchu najprv. Apoštol Pavol v prvom liste Korinským v 2. kapitole píše text, ktorý je pre nás v týchto súvislostiach zásadný. Prečítam z neho väčšiu časť. Aj ja, bratia, keď som prišiel k vám, neprišiel som vám ohlasovať Božie tajomstvo so vznešenosťou slova alebo múdrosti. Rozhodol som sa totiž, že medzi vami nebudem poznať nič iné, okrem Ježiša Krista, a to ukrižovaného. A ja som bol medzi vami slabý, preniknutý veľkým strachom a chvením. Moje slovo a moje ohlasovanie nespočívalo v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. Takže toto isté, čo pán Ježiš povedal Matúšovi v 11. kapitole som čítal, hovorí to inými slovami tu apoštol Pavol. Nesmie tu v popredí byť ľudská múdrosť, krásne slova, vznešený prejav, niečo, čo ohúri ľudí na prvé počutie. A nebodaj, aby ešte neohúril na prvý pohľad kazateľ, obecenstvo poslucháčov, lebo potom by sa už začal iný pohyb cirkvi. Čo s tým ale máme my dnes robiť? Prečo máme opäť toto počuť a dnes naozaj s veľkým výkričníkom? Preto, lebo odišli sme všetci od toho, čo teraz poviem v krátkom svedectve z nášho života. Z toho, čo sa tu udialo v tomto zbore. Od toho sme odišli, čo cez svedectvo vám to vyjadrím konkrétne. Od Ježiša Krista. Odišli sme priamo od živého Boha, lebo nás zaujíma iba to, čo pre nás robí Pán Ježiš. A keď nás iba toto zaujíma, čo pre nás Pán Ježiš urobí alebo neurobí, tak nás nezaujíma Pán Ježiš. Mudrci vtedajší prichádzali k Pánu Ježišovi. Vyslovene jeho chceli vidieť. Vyslovene jemu sa poklonili. Ani nie Márii vedľa. To sa nikde nespomína. Nepoklonili sa ničomu inému, nejakým úkazom. Neurobili z toho systém veľkých zázrakov. Ale my dnes, a poviem teraz to svedectvo, sme sa už tak zadívali na to, čo my potrebujeme, že zabudame chváliť Pána Ježiša. Chvály sú v cirkvi. Ich je až preexponovane veľa. Nie, že by chvály žiadne neboli, ale teraz sa musíme zamyslieť, či my naozaj chválime Pána Ježiša, alebo či sa my vystatujeme tými chválami. Lebo aj tu je rozdiel. Prečítam najprv nám všetkým posledný žalm a poviem vám krátke svedectvo, od ktorého sa potom pohneme ďalej. Žalm 150. má nadpis Chváľte Boha v jeho svätyni. Nie je dlhý, tak ho prečítam celý. Haleluja, chváľte Boha v jeho svätyni, chváľte ho na jeho vznešenej oblohe, chváľte ho pre jeho hrdinské skutky, chváľte ho pre jeho nesmiernu veľkosť. Chváľte ho zvukom trúby, chváľte ho harfou a citarou, chváľte ho bubnom a tancom, chváľte ho lírou a flautou, chváľte ho ľubozvučnými cymbalmi, chváľte ho dunivými cymbalmi, nech všetko, čo dýcha, chváli Hospodina. Haleluja. Ale najprv, a to je dôležité, prečítam znova prvý verš. Chváľte Boha. V prvom verši na úvod tohto žalmu nie je uvedené chváľte ho pre jeho hrdinské skutky, to je až v druhom verši, ale v prvom chváľte Boha. A teraz to krátke svedectvo. Mal som niekoľko stretnutí s jednou sestrou, ktorá prišla skormútená, zničená medzi nás a ja som predtým mal s ňou osobné stretnutia, ale prišiel deň, keď prišla medzi nás viacerých a tá sestra povedala, stále som poviazaná reťazmi pokušiteľa. Tak to priamo povedala, hovorila to cez ďalšie rôzne vyjadrenia, ale opakovala, stále sa nič nedeje. Mali sme niekoľko stretnutí, brat, teraz som tu medzi vami, stále som poviazaná pôrazmi pokušiteľa. A po jej otázke, čo mám teda robiť, som jej prečítal tento žalm s dôrazom na prvý verš. Chváľ najprv iba Boha. Maj najprv vo svojom pohľade iba Pána Ježiša. Mudrci mali vo svojom pohľade iba Pána Ježiša. Pastieri mali iba Pána Ježiša. Počuli sláva najprv na výsostiach Bohu a potom na zemi pokoj ľuďom dobrá vôľa. Maj vo svojom zábere, vo svojej optike, vo svojom pohľade Pána Ježiša Krista jediného. Musíš sa na určitý čas zrieknúť kostola ako budovy, musíš sa dokonca zrieknúť všetkých svojich predstav o cirkvi, o vzťahoch s ľuďmi, Začni od pána Ježiša, ako Mária, ktorá sedela pri jeho nohách. Ako tá žena, ktorá rozbila alabastrovú nádobu pri jeho nohách. Začni od pána Ježiša. Ale na určitý čas sa dívaj iba na neho. A keď začula, že má na určitý čas sa dívať iba na pána Ježiša a nie rovnocenne aj na kostol, a nie rovnocenne aj na niečo iné, čo je pre ňu veľmi dôležité v cirkvi, tak vyskočila zo sedadla alebo zo stoličky a pred zrakmi viacerých, niektorí z vás tu sú prítomní ako svedkovia, rýchlo odišla z tejto modlitebne. Povedala, že toto počúvať nebude. Že by ona sa, hoci len ten mesiac, ako som jej to navrhoval, dívala iba na pána Ježiša. Ale je to naozaj tak. Je to v liste Židom 12. kapitole. Hľaďte na Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa viery. Je to na mnohých ďalších miestach. Sme tí, ktorí môžu kráčať iba v svetle Božej tváre. Božou tvárou je tvár pána Ježiša. Kto vidí Ježiša Krista, kto vidí Syna Božieho, vidí Boha. A my veľmi rýchlo od toho prechádzame k tomu, opakujem, čo Ježiš pre nás má urobiť, alebo keď niečo urobí, čo pre nás je dôležité, tak vtedy ho chválime. Vieme chváliť pána Ježiša aj vtedy, keď sa nám deje bezprávie, keď sme chorí, zničení. Tak ako Pavol napísal, som naučený už aj byť bitý, aj hladný, aj prichádzať o veci, ktoré pre mňa niekedy boli dôležité. Takže od tejto teraz, od tejto udalosti chvály sa pohníme ďalej. My sme zbor, musím to pripomenúť, začína sa, nie preto, že sa začína nový rok, ale začína sa pre nás nový pohyb. A musím to pripomenúť, kto sme my. My sme tí, ktorí vyznávajú, ja som si to tu vypísal, pána Ježiša, a preto som si to vypísal, že často som o tom hovoril cez rôzne texty, ale teraz to prečítam, čo píšu o tom aj iní evangelisti. My sme tí, ktorí vyznávajú iba Ježiša najprv, s pohľadom upretým iba na Ježiša, aby sme až potom v svetle jeho tváre videli to, čo nám on chce podľa svojho poriadku ukázať. A teraz prečítam, čo som si vypísal, kto sme my v Kristu. Aká je naša identita, ako nás pán Ježiš povolal, alebo do čoho nás povolal a povoláva aj dnes. Tak prečítam niekoľko poznámok od evangelistov, ktorí toto isté vyznávali podľa písma, čo som teraz uviedol na úvod. Ježiš je od samého počiatku života na cestách. Putuje z judského Betlehema, ako som to čítal pred chvíľkou, bol v Betleheme ešte, ale potom musel utiecť s matkou Máriou a s Jozefom do Egypta. Čiže putuje z judského Betlehema, už ako dieťatko, do pohanského Egypta. Z Egypta späť do izraelskej zeme a ďalej do krajín galilejských, do mesta Nazaret. Jeho existencia je existenciou pútnickou, pútnická, čo má byť smerodatné aj pre Ježišových učeníkov a pre misijných kazateľov evanjelia. Pôjdu s posolstvom o Božom kráľovstve, od mesta do mesta, od dediny do dediny. Takže toto nám pán povedal, podľa žalmu 89. to vieme, tam je to od 16. verša po 19. Kráčajte v svetle Božej tváre. Čiže toto je pre nás dôležitý počiatok. Stále kráčať v svetle jeho tváre. My, pána Ježiša Krista, teda máme počúvať podľa Matúša 11, to zopakujem, a potom si povieme ako ďalej. Podľa Matúša 11. kapitoly takto. Poďte ku mne, 28. verš, všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Keďže máme ísť vždy najprv k nemu a jedine k nemu, keď sme preťažení, tak prvá otázka znie takto. A už začína teraz taká skúška nášho srdca. Keď si preťažený a zvyčajne sme preťažení najviac vtedy, keď sa nám zdá, že sa nám krivdí, alebo keď naozaj prežívame krivdy. Vtedy sme vzmetení, ako boli Job zmetení. Čiže keď sme preťažení nad mieru, keď sme zmetení z toho, že sa nám deje niečo, čo by sa nám vyznávajúcim Krista nemalo diať, čo máme najprv urobiť? Ale musí najprv zaznieť otázka. Keď ty prežívaš, že všetko sa ti berie neprávom, čo by si v tom živote mal mať? Že sa ti berie práca možno. Že sa ti berú nejaké prostriedky, ktoré pre teba sú dôležité a tak ďalej. Otázka teraz zaznieva, lebo je rozhodujúca. Čo vtedy urobíš ako prvé? Izrael, keď sa mu niečo bralo, čo bolo pre neho v Egypte, samozrejmosťou reptal. Izrael sa postupne na púšti začal búriť, vzdoroval. Mal dokonca zámer kameňovať Mojžiša, Árona. Čo robí cirkev, keď prichádza o všetko, čo podľa nej v živote kresťan má mať? Alebo človek, ktorý vyznáva Pána Ježiša. Nehovorí, hovorím to zo skúsenosti, že Hospodin je v práve. My sme si z plaču Jeremiášovho z 1. kapitoly, ten verš 18. pripomínali často. Hospodin je v práve. Ale my, keď prežívame krivdu, my nehovoríme, Hospodin je v práve. My nejdeme najprv k Ježišovi a nechválime vtedy jeho sväté meno pre zámery, ktorým nerozumieme. My si myslíme, že sa deje niečo, čo Pán Ježiš nemá pod kontrolou. Tak teraz prvá otázka a prvá odpoveď zazneli to v našich srdciach súčasne. Otázka s odpoveďou. Robím ja stále to, že idem k Pánu Ježišovi, aby som chválil jeho, alebo rýchlo premeriavam, či jeho skutky sú mi opäť otvorené, či sa uplatňujú a tak ďalej. Či sa mi toto udeje už o chvíľku, po čom ja túžim. Nerobíme to. My nechválime Pána Ježiša vtedy, keď je nám najťažšie, keď sme zmetení. My si myslíme, že niečo sa stráca spod jeho kontroly. No a teraz, čo s tým môžeme urobiť, keď sme to spoznali, ako prvý, hoci drobný, zdanlivo drobný odklon od jeho svätého mena. Tak najprv podľa listu Rimanom 12. kapitoly, a ja som to, opäť je to malé svedectvo, mal ako jeden z prvých textov, keď som šiel po znovuzrodení hovoriť zboru, v ktorom som vyrastal, o Pánu Ježišovi. Najprv máme, a teraz je to isté, čo poviem, čo bolo pri mudrcoch, ktorí sa mu kláňali, najprv máme vydať svoje tela v živú svetu Bohu príjemnú obeť, rozumnú to bohoslužbu. Prečítame si to z listu apoštola Pavla Rimanom z 12. kapitoly, lebo toto, čo som povedal, že máme v každej situácii, nech je naša situácia akákoľvek ťažká, ísť k Ježišovi takýmto spôsobom. Prečítam to z listu Rimanom 12. kapitoly. Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje tela ako živú svetu Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobre, čo mu je príjemné, čo je dokonalé. Čo to znamená? Ja som čítal z ekumenického prekladu, časom budeme opäť čítať z Roháčkovho aj z evangelického, tam je to, vydávajte v svetu živú obeť svoje tela, tu je ako živú svetu Bohu príjemnú obetu. No, podstata je tá, máš vydávať Bohu celú svoju múdrosť, ako tí mudrci. Keď sa poklonili dieťatku Ježiš, tak nehovorili, komu sa to klaniame. Dieťatku? Veď my sme múdrejší, veď my sme králi, veď my sme už veľa skúsili, veď my celú zem vieme premeriavať, sme možno nejakí geodeti, alebo ako králi máme ďalších svojich podriadených, ktorí všetko majú presne vyrátané, pokiaľ ide o nebo a zem. ale máme urobiť to, čo je v liste Rimanom napísané apoštolom Pavlom. Máme celú svoju filozofiu, vedu, prírodovedu, spoločenské vedy, čo len existuje na tejto zemi, vydať Ježišovi, nech to on prepíše svojou múdrosťou. Tak sa to robilo v Kanáne, keď vošiel ľud Izraela do zasľúbenej krajiny, tak všetky oltáriky, ktoré tam boli pohanským božstvám nastavané, a dnes sa to robí cez tie veľké knihy filozofické a cez iné knihy iných odborov, máme ich prepísať, tak ako Izrael prepisoval tie oltáriky na jediné, na kríž, poviem to dnešným jazykom, Ježiša Krista, alebo na to posledné písmeno hebrejskej abecedy Tau, kríž. Čiže posledné slovo je Božie stále, prvé a posledné. Máme to všetko prepísať. Svoju múdrosť máme vydať Ježišovi dnes. Čiže aby sme nereptali, máme teraz odpoveď na otázku a nehovorili a neposudzovali Božie činy, tak máme tak chváliť Boha, tak chváliť Pána Ježiša, aby sme mu odovzdali najprv všetko, čo sme sa naučili, čo mu my si myslíme, že veľmi dobre rozumieme. Konkrétne som to urobil s tým, čo pre mňa bolo niekedy mojim buď živobytím, alebo najväčšou radosťou môjho života niekedy. To bola literatúra, písanie kníh. Ja som si myslel, že sedím na takom malom Olympe a toto bude moje svetlo života. Ale bol deň, prišiel deň a tiež sú tu bratia, ktorí ten môj zápas počuli, keď mi pán povedal, daj mi toto všetko. Toto všetko mi odovzdaj, tú celú svoju múdrosť, ambície a tak ďalej. A nevedel som, čo s tým pán urobí. Nevedel som, či to tak, kde zamkne alebo zahodí, alebo čo bude ďalej. Ale pán povedal, daj mi to, ďalej sa nestaraj, toto už nie je tvoje. Takže vydávajte svoje tela, svoju múdrosť telesnú, pozemskú, svoje možnosti, svoje dobré skutky, ako živú, Bohu príjemnú svetu obeť. Pod jeho krížom to máme urobiť. No a tu je trošku problém, lebo začnú ľudia hovoriť, ktorí majú nečisté srdce, alebo ľudia, ktorí si myslia, že majú právo, že nie Boh má na všetko právo, aj oni pred Bohom na niečo autentické, autonómne, začnú hovoriť, ale žiť sa musí a teraz svet je taký a inak sa to nedá. No takéto otázky sme síce počúvali niekoľko rokov, ale musím teraz povedať, že tieto otázky pán hovorí, aby sa tu skončili v tom zbore. Čiže kto nechce vydať dnes, to je oznamované každému, mne prvému, všetku svoju od, povedzme, teologickej, keď niekto aj takú má múdrosť, od teologickej až po takú, v akej žije v zamestnaní, keď nechce to vydať Bohu do rúk, odovzdať, na to, aby to Boh prehodnotil, prepísal, aby to prečistil alebo zobral ti celkom, tak nemôžeme ďalej kráčať za pánom Ježišom ako za jediným pánom s vyznaním Ježiš je pán. Potom nebudeme hovoriť, nebude to tá doxológia, hymna, oslava, sláva Bohu na výsostiach, ale bude to Bože aj tebe sláva aj mne. Alebo chápeš, pane, že aj ja sa potrebujem uplatniť a chcem sa dobre cítiť v kolektíve. Jednoducho nejde to. Cez kríž neprejdeme tým, že budem si uchovávať niečo v srdci svoje a mať to pod svojou kontrolou ako maličký kráľ sveta. Tak toto je prvé. Chceš to urobiť podľa listu Rimanom 12. kapitola 1. verše. Ja som toto čítal niekedy v dedine, kde som vyrastal a v zbore, kde som vyrastal po príkaze pána Ježiša z Lukáša z 8. kapitoly, to často citujem, keď som tiež bol poviazaný ako tá žena, ktorá tu sedela a po príkaze pána Ježiša chod domov a hovor o mne, kto som ja a až potom, aké veľké veci ti učinil tvoj pán, tak ja som toto vtedy musel urobiť a mal som vtedy po takej službe radosť v srdci, ktorá bola spojená s jediným. Pane, tebe patrí chvála. Sláva Bohu na výsostiach. Lebo len tak príde pravý pokoj na zem a pre ľudí dobrá vôľa. No a teraz, keďže sme si to, predpokladám, že každý z nás bol trošku odhalený, mohli uvedomiť, že boli časy, keď sme nechceli dať Bohu všetko, tak ako tí mudrci. Možno aj teraz sa vraciame do takýchto stôp späť, ako Lotová žena sa obzerala späť. Takže keďže teraz sme boli, ja si myslím, trochu odhalení, alebo cez tie Božie prehliadanie našich duší sme odhaľovaní ako zbor, lebo keď jeden je taký alebo dvaja, tak všetci sme v akomsi neporiadku, tak teraz by malo nasledovať v závere alebo v druhej časti to, čo pán hovorí cez tú kázeň, o ktorej stále tu tiež si hovoríme, že je základná pre nás. Čo pán hovorí, keď je to odhalené v tej kázni, máme teraz urobiť. Lebo stále tomuto zboru hovorí, máš najprv spoznať mňa, v mojom svetle moju vôľu, po spoznaní mojej vôle máš byť poslušný mojej vôli. Poslušnosť je viac ako tie ľudské obetovania. A teraz jeho vôľa je taká, aby sme činili pokánie. Z toho, že sme si niečo ponechali. Že sme niečo nepriznali. Že máme len pod svojou, alebo chceme mať len pod svojou kontrolou. Čiže teraz pokánie. Ako má to pokánie vyzerať? No, ja som si tu urobil niekoľko poznámok. Pokánie má vyzerať tak, že sme najprv všetci premárnili Božie dary. Vraciame sa dnes opäť, to je nová príležitosť, ako marnotratný syn k otcovi. Nemal už také nároky ten syn ako niekedy. Otče, moja profesia je spisovateľ, alebo som inžinier banský, tak prosím, pomôž mi tu v tomto meste sa takto uplatniť, máš konexie. Nie som hoden, povedal. Dokonca menovať sa tvojim synom, lebo som premárnil tvoje dary. My hovoríme väčšinou, no som hoden do určitej miery, predsa ty si láska, ty by si ma nesúdil a tak ďalej. Nie som hoden, som prach, to musíš prežiť. Musíš prežiť jednoducho, že nič nie si, nič nemáš pred Bohom tak vo svojom držaní, že by si mohol povedať, páne, raz na tom súde, keď budem pred tebou stáť, mám sa čím obhájiť. Som dobrý človek. Nebudem opakovať, aké vyjadrenia hovoria ľudia, ktorí nepoznajú pána Ježiša. Teda marnotratný syn hovorí, nie som hoden, spreneveril som dobre dary, premárnil som množstvo nielen tých darov, ale aj príležitosti, ktoré si mi dával. Ale teraz prichádzam k tebe. Prichádzam k tebe, Otče. Prichádzam k tebe, ale ako k autorite. Ako k tomu, komu chcem byť poslušný. A teraz pozor, nezneužívať Boha a hovoriť hneď Otecko, ale prichádzam k tebe, ktorému chcem byť poslušný ako jedinému pánovi a kráľovi. Proste máš na mňa právo mať akýkoľvek nárok. A ja stále musím povedať áno, pane. Keď tak budeme ochotní sa modliť a najprv oslavovať Boha, že je dobrý, že ten Otec je dobrý, že ja neprichádzam s nárokom, že ja nemám, čo by som ukázal Bohu, keď takto teraz prídeme a takto ho budeme chcieť chváliť, tak musí tu ešte nastať v tom procese nášho príchodu, lebo aj toto, že prichádzame, je dielo Božie, priťahuje si nás očakávanie Otcovo. Takže keď takto prichádzame, a teraz už len v tých bodoch, ktoré som si tu vypísal, prečítam, mali by sme teda urobiť ešte v tom procese opätovného sebaodovzdania sa Bohu, alebo všetkej tej svojej múdrosti urobiť toto. Najprv počuť zvesť prorockú opäť. Zvesť prorocká, vieme, čo povedal Ján Krstiteľ, a môžeme si to prečítať v Matúšovi v 2. kapitole, pardon, v 3. kapitole, kde je napísané hlas volajúceho na púšti, pripravte cestu pánovi, vyrovnávajte mu chodníky. No a keďže mnohí prichádzali k Jánovi Krstiteľovi a k jeho krstu bez pravého pokánia, tak povedal im, Vreteničie pleme, kto vám ukázal, ako uniknúť pred budúcim hnevom? Prinášajte ovocie primerané pokániu. A nemyslite si, že môžete povedať, máme otca Abraháma. Takže robiť pokánie, činiť pokánie, to znamená, prorockú zvesť Jana Krstiteľa máme počuť v tomto zmysle, nie hovoriť verbálne, slovne, kajam sa, mrzí ma to, urobil som veľa zlého, ale čiň pokánie. A činiť pokánie, to je len odozvané slovo živé. Nemôže človek činiť pokánie ako prvý. Nemôžeš činiť pokánie tak, že si sadneš, zamyslíš sa teraz, ako budeš teraz úprimne hovoriť Bohu veľké veci. Činiť pokánie môžeš len tak, že Pán Ježiš sa postaví na cestu, ktorou si ty chcel kráčať, alebo ja. A v nás je to, čo bolo v tom posadnutom. Čo ťa do mňa Ježiš, syn najvyššieho Boha? Prišiel si ma mučiť, zase niečo chceš podľa svojej vole. Ja som teraz mal naplánované niečo. Činiť pokánie znamená, pred tebou je živé slovo, svetlo Božej tváre. Predo mnou je Boží nárok a ja musím povedať áno, Pane. To je pokánie srdca. Áno, urobím to, čo si želáš. Druhý text, a toto je obsiahnuté v tej kázni Pána Ježiša, naplnil sa takýto čas, že stojí pred tebou, už ten vzkriesený, má na teba absolútny nárok, všetko urobil pre mňa, pre teba a hovorí, naplnil sa čas. Približilo sa kráľovstvo Bože, som pred tebou, ako pravý kráľ, daná je mi všetka moc na nebi i na zemi. To je pri vysielaní učeníkov do misie povedané Ježišom. Je mi daná všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda a čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstia z ich meno Otca, Syna i Ducha Svätého. Ale my máme teraz počuť túto kázeň tak, že Pán Ježiš stojí pred nami a nepustí nás ďalej, keď nepovieme, áno, je tu čas príhodný. Je tu čas hovoriť všetkým domácim. Naplnil sa čas. Od momentu, keď Pán stal z mŕtvych, je stále čas na oznamovanie evanjelia. Stále. Nie ako niektorí hovoria, ešte nie je čas, musím jemne hovoriť, musím tým svojim to povedať v nejakom obale. Odkedy Pán Ježiš vstal z mŕtvych a ukázal sa vzkriesený, zaznela kázeň Petrova, zaznela kázeň činte pokánie. Majú znieť kázne v našich domoch, v našich rodinách. Majú sa otriasať naše byty od tých kázni, kde je napísané činte pokánie. Ja to hovorím niekoľko rokov a kresťania, ktorí v kostoloch sedia veľmi tak spôsobne, v dobrých spôsoboch hovoria, v rodine to nejde, brat. V našej rodine to nejde. Ľudia hovoria, že majú právo na svoj čas, alebo tí naši rodinní príslušníci, alebo že majú tie svoje profesie. A už sme pri tom. Oni nechcú vydať svoje tela, svoju múdrosť v živú svetu, Bohu príjemnú obeť, rozumnú to bohoslužbu. Takže, aby som to skrátil, my sa musíme dnes rozhodnúť, ktorí tu sedíme, či budeme alebo nebudeme zvestovať to a konať to, čo nám Pán umožňuje konať. To znamená, keď sme ho prijali a chceme ho oslavovať, jeho pre neho samého, tak počúvajme, čo nám hovorí a robme pokánie v tom zmysle, že máme ho zvestovať, lebo činte pokánie a verte v evanjelium doma domácim viery. Ja opakujem známu pravdu, ktorá sa v tomto zbore opakuje roky. Ale dnes Pán hovorí, v tomto roku, a v závere si to počiarkneme, pôjde o veľmi veľký boj. A vy keď takto nezačnete, v mojom počiatku, zvestovať evanjelium domácim viery alebo vo svojich domoch, tak nebudete môcť ani ďalej zvestovať v pravde. Lebo nebudete tí praví biskupy, nebudete si vedieť domácnosť riadiť. Takže, aby som tieto veci nerozširoval, pokánie sa má činiť cez Joela, 2. kapitola, 12. verš. Vy všetci, ktorí ste sa rozbehli za svojimi vecami, aj tá mladúcha so ženichom, vyjdite z tých izbičiek. Vy ste už takde ďaleko vo svojich tých ľudských zámeroch, ale teraz nastal v roku 2016 čas, keď vás volám na druhý breh. My sme to mali podľa Jana 6. kapitoly od 16. verša. Poďte, prinútil ich ísť na druhý breh Ježiš. U Kafarnaumu a tak ďalej. My máme teraz týmto spôsobom cez takto konané pokánie začať žiť pre Ježiša. Od tých svojich vecí odísť k Ježišovi, pri Ježišovi si vypočuť jeho príkaz, pokloniť sa mu, prijať jeho múdrosť a rozkaz, jeho prikázanie, a keď nám povie, ja ti to prikazujem, alebo to je láska, keď prikázanie moje plníš, tak splniť to, že nebudem tolerantný voči svojmu synovi, voči svojej dcere, alebo voči svojim domácim tam, kde mám viac Boha počúvať ako ľudí. Matku, otca si mám ctiť. Mám mať úcte ďalších a ďalších starších. Ale začína sa práva úcta tam, kde sa to začína pred Bohom. Máme milovať Boha a blížneho ako seba samého. Tu je suma zákona. A teraz na záver, aby som o pokáni ďalej nehovoril veľa ďalších textov, tak vám poviem len toľko, že slovo úcta, alebo pojem úcta, je v pravde pochopená len tam, kde sa človek znovu narodí. Už sme teraz v závere, tak počúvajte dobre. Keď máš staré srdce, nemôžeš mať v úcte Boha a ľudí ani vlastný život. Keď si neprešiel na druhý breh, tak ako som to mal dnes zvestovať, len najprv pánu Ježišovi, to už je druhý breh, a po jeho príkaze ísť tam, kde on do jeho stopy chce ma poslať, poslušnosti. A teraz v závere slovo úcta, pozor. To je veľmi dôležité slovo, pojem. Kto nemá nové srdce, kto sa znovu nenarodil, tak len z nečistého sa pokúša, ako je to v Jobovi v 14. kapitole, vydolovať, čo si čisté, to sa nedá. Čiže potrebuješ sa modliť. Ja som pred pánom Ježišom teraz. Pane, premeň mi srdce len pre teba. Vydal som ti všetko v živú svetu, Bohu príjemnú obeť. Chcem ti byť poslušný, prikazuj mi v tvojom slove, ako Pavol povedal, bude moc. Nepotrebujem veľké prednášky teraz, ako sme nedávno hovorili, konferencie. Tvoje slovo príkazu, ale viem, že musím, ako aj David vedel, mať nové srdce. Tak najprv premeň mi srdce. Nech Duch Svätý ma vedie len za tebou, lebo len Ježiš je pre mňa teraz v tej mojej optike, v pohľade. Musíš sa znovu narodiť. Bez toho to nejde. Ale ako? To sme teraz povedali, má ten postup. Sa začínať. Stať pred pánom a on sa o to postará. A teraz slovo úcta a posledné vety vám hovorím. Je veľmi dôležité. Pôvodné slovo, nebudem teraz hovoriť, ako znie pôvodné slovo v originálnom jazyku. Inokedy sa k tomu vrátime samostatnou kázňou. Ale znamená, alebo má dva významy. Úcta, a z toho vyplýva aj to, že kto neprijíma úctu, ktorú Boh určil v tomto svete, že má byť na prvom mieste úctu k nemu a ďalej k tým, ktorých nám podaroval, tak je bezbožnosť. V tom koreni sú dva významy. Úcta a bezbožnosť. Keď ty úctu zdeformuješ a robíš si z toho svojho pohľadu na pána Ježiša, alebo to, ako ty sa chceš dívať na pána Ježiša, svoj spôsob uctievania Ježiša, tak o chvíľku začneš uctievať všeličo, len nie Ježiša, a budeš bezbožník. Budeš síce hovoriť, že poznáš zákon, že vieš, kto je Ježiš, odcituješ katechizmus, ale pokiaľ nemáš tú jedinú teraz poslušnosť len pána Ježiša chváliť, len kvôli nemu samému žiť, tak budeš bezbožník. Úcta, ktorá je znevážená človekom, a keď človek mimo Božieho príkazu chce žiť, sa mení na neúctu. A teraz v závere som mal práve toto povedať. Mení sa na bezbožnosť. Toto spoznal marnotratný syn. Bez úcty k otcovi chcel brať otcové veci, bez úcty k otcovi chcel majetok, jeho dary a chcel, mohol by sa aj chváliť. To sú od otca veci. Ja to teraz všetko budem pekne pre seba len mať, užívať. Ale tá úcta, ktorá mala byť v pravom poriadku spásy, sa stala neúctou a bezbožnosťou. Takže naše pokánie má vyvrcholiť v tom, odpusť, že som znesvecoval tvoje meno. Že som ťa nemal v úcte. Tak som nemal v úcte ani otca, matku, ani blížneho, ani svoj vlastný život. Zmiluj sa nado mnou, chcem opäť ťa mať a iba teba a tvoje meno v úcte. Tak na záver si prečítajme niekoľko veršov ešte raz z prvého listu Korinským a tam si to nejak v tých textoch nechajme to svoje srdce teraz zakotvovať do tých veršov, aby sme vedeli, čo to znamená. A prečítam z tej druhej kapitoly druhý verš iba, že rozhodol som sa totiž, že medzi vami nebudem poznať nič iné okrem Ježiša Krista. Len Ježiš, a to toho ukrižovaného. Duch Svätý nás vedie iba k Ježišovi a Pán Ježiš je pre nás ten, o ktorom sám Otec Nebeský povedal, na vrchu premenenia to počuli všetci, ktorí tvorili jadro ľudu Izraela a cirkvi. Toto je môj milovaný syn, zaznel z neba hlas, Boha Otca Nebeského, toho poslúchajte. Tak sa odteraz správajme aj my. Amen. Pane Ježišu, odpusť, že sme chceli všeličo o tebe hovoriť v cirkvi, medzi ľudom Božím aj medzi pohanmi. Že sme chceli zvestovať tvoje skutky. Že sme potrebovali prežívať rôzne zážitky. Aby sme mali o čom hovoriť, čo všetko ty dávaš. Ale nenápadne, krok za krokom sme odchádzali od toho základného. Nechceli sme už len teba pre teba samotného. Chceli sme ti dokonca slúžiť a hovorili sme o svojej službe. A dúfali sme, že naša služba bude prijatá. Ale opäť sme položili dôraz na službu, nie na teba samotného. Zmiluj sa nad nami a príjmi teraz oslavu na tvoje sväté meno, ktorá vychádza, verím, že zo srdc každého, kto je tu prítomný, za to, že ty si, že sme mohli počuť tvoje ja som medzi vami. Nebojte sa. Pane, keď teba máme, stačí nám to. Keď ty si medzi nami uprostred nás, živý, vzkriesený, prítomný, tak všetko máme. Ale pomôž, aby sme takto začali to nové obdobie nášho života, len s pohľadom upretým na teba a s tým, čo je v liste Židom napísané v 12. kapitole, že môžeme sa dívať na teba, pretože v tebe je všetko, o čom nemusíme hneď v obavách premýšľať, či to dostaneme. Lebo kto má teba, má vždy všetko. Má pravú nádej, má pravý pokoj a má to, čo často si nám pripomínal zo Žalmu 85. Má milosť pravú, milosť spojenú s pravdou a má spravodlivosť tvoju, ktorá sa boskáva s tvojim pokojom. Tak ti ďakujeme, že sme teraz mali oči pozdvihnuté k tebe a že si ty teraz sám medzi nami povedal, nebojte sa, ja som. Amen.